Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Pendengar, di segmen terakhir kita di sore hari ini, saya akan menyajikan sebuah wawancara dengan pendeta Dr. Rainer Suenaman, seorang pendidik dan pendeta. Beliau juga terlibat dalam kegiatan masyarakat di Papua. Dan dalam wawancara berikut yang akan dibawakan oleh rekan saya, Sri Din akan berbincang-bincang dengan Dr. Rainer mengenai banyak hal. Marilah kita simak bersama.
SBS, SBS,
SBS,
SBS,
SBS Radio.
Bapak, hal lain yang ingin saya angkat dari Bapak yaitu tentang keterlibatan Bapak dalam sepak bola itu, terutamanya Mas Timo atau adik Bapak itu masih sebagai pelatih Persiba Bapak?
Dia sekarang sementara tidak. Dia kemarin terakhir dengan tim Garuda Select di Inggris, tim junior yang Garuda Select itu yang untuk masa depan Indonesia. Dia sempat ke Inggris setengah tahun, tapi kemudian mereka pulang duluan karena situasi COVID itu. Dia pulang duluan, padahal mereka siapkan tim di bawah usia di bawah 19 tahun itu.
Itu ya. Untuk yang putra Bapak ya?
Putra, ya.
Ya. Tapi Bapak dan istri masih kan itu mengurus tentang sepak bola perempuan di Jayapura yang di bawah 18 tahun itu?
Ya, memang saya punya lisensi B dan internasional. Terutama istri saya sebetulnya yang urus sepak bola putri. Dulu saya paling banyak urus sepak bola junior laki-laki, terus kemudian saya ke putri sejak tahun 2010 dan puncaknya kita memiliki 7 pemain dari kita yang main di timnas Indonesia. Tapi 2 tahun terakhir ini kita bangun tim lagi dari bawah lagi dengan pemain-pemain junior lagi dan mulai dari bawah lagi. Karena memang perhatian kepada sepak bola putri kan masih kurang di Indonesia ya. Dan tujuan kita bukan hanya membina mereka secara pemain sepak bola, tapi juga pembinaan supaya sekolahnya bagus, sekolahnya bagus, termasuk juga masa depan mereka bagus karena dan mereka juga memiliki masa depan yang baik karena banyak dari mereka datang dari latar belakang yang sulit, dari keluarga-keluarga yang sulit. Dan ada 2 pemain kita dari Amerika dapat beasiswa dan mereka di sana. Jadi tujuan kita bukan hanya sepak bola, tapi juga memajukan anak putri ini. Nah, hanya sekarang sempat terhenti karena ada beberapa masalah di PSSI. Sekarang kita bangun, saya mau mulai lagi dengan pemain-pemain junior di bawah 18 tahun. Ada 2 pemain yang sekarang mau dikirim untuk tim junior di bawah 15 tahun bahkan. Jadi kita mulai dari bawah lagi begitu. Karena di Indonesia itu memang beda sama di Australia, sama tempat-tempat lain, di mana pembinaan usia dini sungguh-sungguh dikembangkan. Di sini masih seringkali kurang diperhatikan. Dan juga persoalan lain itu bahwa sebagian pengurus itu bagus, tapi banyak yang pengurus yang tujuannya berbeda. Jadi sebenarnya bahasa dalam pengurus, ada sebagian pengurus dan sebagian lain itu penguras. Cari keuntungan lewat sepak bola dan itu yang membuat masalah. Dan sepak bola putri malah menjadi korban yang paling besar. Padahal sepak bola putri Indonesia dikembangkan paling cepat. Saya masih ingat kita dengan tim kita putri, kita kalahkan tim-tim dari Perth misalnya. Di Bali ya, pertama kali kita kalahkan Indonesia, kalahkan tim Australia. Itu tim-tim klub-klub Australia pertama kali terjadi. Tapi mereka heran-heran. Nah, hanya itu tadi, kesungguhan dari pihak pengurus dan lain untuk mau meneruskan itu yang agak lemah Indonesia, khususnya di Papua ya. Ke depan harapan saya, perhatian akan lebih besar kepada sepak bola. Tapi tetap akan melatih yang junior.
Bapak, memang kalau kita lihat apakah junior, apakah senior, tapi yang penting kan keduanya itu membutuhkan suatu lahan yang subur untuk berkembang, kan begitu. Nah, kalau kita lihat perkembangan sepak bola putri, sepertinya sudah dimulai atau sudah dirintis sejak tahun 1970-an, tapi sampai dengan sekarang rupanya kita masih jogjik begitu loh Bapak, itu tadi yang saya maksudkan. Namun kembali ke Bapak sendiri, jadi ini ibaratnya sambil menyelam minum air ya Bapak ya, keterlibatan dalam sepak bola itu.
Betul, kita mulai dengan sepak bola junior, sepak bola adult untuk anak-anak, juga untuk mahasiswa, kemudian dengan sepak bola putri. Dan sedang sepak bola putri, potensinya paling besar sebetulnya untuk kita meningkat. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh membina tim putri untuk dapat kepercayaan daripada orang tua, maka sangat penting bahwa sungguh-sungguh digabungkan dengan pendidikan. Anak-anak harus dapat beasiswa. Jadi pemain-pemain yang bagus, yang punya potensi ini harus diberikan beasiswa supaya orang tuanya juga bersedia untuk menyerahkan anaknya untuk dilibatkan dalam sepak bola putri dengan pengawasan para pengawas, pembina yang baik supaya mereka tahu anak kita diperhatikan baik gitu. Kadang-kadang belum dilihat di sini. Padahal itu sangat penting. Dengan demikian mereka bukan jadi pemain sepak bola yang baik saja, tapi pendidikannya juga bagus, mereka punya masa depan juga bagus. Dan visi inilah yang belum sungguh-sungguh diperhatikan oleh pemerintah. Masih seringkali orang hanya berpikir dari kejuaraan ke kejuaraan saja, bukan lihat jangka panjang. Padahal kalau sekarang kita mulai misalnya dengan putri yang junior yang bagus, mereka diperhatikan bagus, prestasinya juga cukup bagus.
Akademiknya juga akan bagus.
Semuanya yang lebih muda lagi, karena orang tuanya lihat, oh diperhatikan bagus, sehingga semakin lama semakin bagus terus kemampuannya. Gitu.
Ya, tapi pendidikannya.
Jangka panjang kontinuitas yang sangat kurang, itu yang menjadi masalah besar. Dan saya bukan orang kaya, kalau saya karenanya orang kaya, ya saya pasti akan buat urus semua sendiri. Saya tidak orang kaya, saya bergantung kepada pemerintah. Dan yang lain, saya hanya bisa menawarkan dengan istri saya, khususnya istri saya Heidi yang paling banyak terlibat di situ. Dia juga pernah jadi juara dengan tim junior Jerman. Jadi dia punya kompetensi luar biasa, hanya dia pelatih putri yang punya lisensi B di Indonesia. Tapi tadi, kalau berhasil, kadang-kadang jadi masalah, kita berhasil, nanti orang lain yang mau ambil gitu. Mereka yang mau ambil. Itu yang jadi masalah. Padahal kita membuatnya dengan tulus, tanpa ada kepentingan, majukan orang. Kadang-kadang terjadi benturan di situ. Karena bagian hanya berpikir jangka pendek, bukan berpikir jangka menengah dan jangka panjang. Kira itu yang harus dirubah, mindset itu. Pikir jangka menengah, jangka panjang, maka Indonesia juga pasti akan berhasil.
Bapak, memang seperti Bapak katakan, ini rentetannya panjang dan memang ini investasi terhadap SDM kan itu ibaratnya. Karena kalau masuk suatu klub atau suatu tim itu pasti harus ada dua hal yang tidak bisa dilepaskan, yaitu disiplin dan tanggung jawab. Nah, ini dapat ditransfer dalam kehidupan sehari-hari ibaratnya kan begitu. Nah, Bapak satu pertanyaan lagi, yaitu mengapa sepak bola Bapak pilihannya?
Kenapa? Yang pertama, kita memang sendiri hobi sepak bola. Saya juga suka main sepak bola. Saya juga main sepak bola. Dia bahkan pernah juara dengan tim Papua, juara Indonesia, dia ikut sama-sama tim Papua. Kita memang suka sepak bola. Tapi juga utama karena sepak bola sangat disukai di Papua ini. Kita menjadi jembatan yang sangat luar biasa untuk menarik perhatian anak-anak muda ini. Supaya mereka ya bisa diperhatikan dan juga bisa juga dilatih dengan baik. Mendapatkan kepercayaan diri yang baik, dan kemudian juga dilatih disiplin, juga dilatih untuk sekolahnya juga lebih baik. Jadi kesempatan bola ini sebagai semacam ya kesempatan untuk, karena mereka sangat disukai, Persipura kan juga sangat, Persipura kan 4 kali juara Indonesia, saya kan juga beberapa kali buat lagu-lagu juga untuk Persipura. Dan sepak bola memang sungguh-sungguh disukai, maka itu merupakan kesempatan bagus, sehingga lewat sepak bola bisa ada pembinaan, bukan hanya sepak bola saja, pembinaan kepribadian, pembinaan juga secara sekolah, dan juga masa depannya dapat lebih ditolong. Itu tujuannya begitu.
Ya, dan murah meriah Bapak, bola satu untuk murah 24 murah. Orang. Dan juga kalau ditambah dengan penggantinya, pemain pengganti bisa 3, bisa 27 kan untuk bertanding. 11-11, 22, 22 tambah 28 ibaratnya begitu Bapak.
Yang penting bahwa harusnya kita mulai dengan mengumpulkan bakat-bakat yang luar biasa, pemain-pemain elit yang bagus dari kampung-kampung, tapi sungguh-sungguh didampingi dengan baik dan dapat beasiswa pendidikan supaya dapat dilepaskan oleh orang tua mereka, dan kemudian generasi yang selanjutnya akan lihat, oh kalau saya bermain baik, saya juga akan dipanggil, sehingga dari tahun ke tahun kita akan semakin bagus pemain kita. Tetapi kalau kita tidak pernah mulai dan tidak pernah memberikan pembinaan, tidak pernah mendampingi dan memberikan beasiswa, sampai kiamat pun tidak akan bisa.
Semoga kiamatnya masih panjang Bapak, sehingga kita mempunyai kesempatan untuk berbakti lebih banyak lagi begitu.
Iya betul. Memang di Papua Ibu katanya kita perlu banyak kesabaran ya, kita perlu kesabaran. Kita perlu kasih, sungguh-sungguh mengasihi orang Papua, dan juga sungguh-sungguh punya kesungguhan untuk dalam apa yang kita kerjakan, kita berusaha kerjakan yang terbaik. Meskipun lambat, meskipun nggak gampang, tapi tetap sabar. Karena di Papua itu orang, sebenarnya orang Papua itu lihat hati kita. Kalau kita punya hati, sungguh-sungguh tujuannya baik, murni, ya lama-lama mereka akan lihat dan mereka akan terima.
Terima kasih Bapak, dan semoga misi Bapak berhasil di sana untuk mengangkat saudara-saudara kita yang ada di Papua dan di Indonesia tentunya pada umumnya. Pendeta Dr. Rainer Soeneman, terima kasih sekali yang telah berbagi pengalaman.
Terima kasih banyak dari pihak saya juga. Saya pikir ini satu pembicaraan yang sangat bagus dan saya harap sungguh-sungguh bermanfaat untuk semua pendengar, dan salam untuk semua. Tetap sehat, tetap semangat Indonesia.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.